Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Gənc fəal Qiyas İbrahimin də izahatı əlindən alınıb. Qiyas İbrahimin anası isə deyir ki, polislər o gətirdiklərini mənim yatağıma qoydular. Millət vəkili Mehriban Əliyevanın təklif elədiyi amnistiyaya kimlər düşəcək? Deputat Rövşən Rızayevlə söhbət. 1944-cü il mayın 18-də Kırım Tatarlarının köçürülməsi başlandı. 4 günə 194 min Kırım Tatarı köçürüldü. Azərbaycanda yaşayan Kırım Tatarı ilə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı isə devalvasiya ilə bağlıdır. Devalvasiyadan sonra hansı xərclərinizi kəsirsiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün Fransaya səfərə yollanıb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda səfər çərçivəsində onun Fransalı həmkarı Jean-Marc Ayrault və Avropa məsələləri üzrə dövlət naziri Harlem Desir ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrliyi edən ölkələrdən biridir. Bu günlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin həmsədr ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşü olub. Qeyd edək ki, aprelin 2-dən 5-dək Dağlıq Qarabağda qoşunların təmas xəttində vəziyyət gərginləşib, baş verən atışmalarda, döyüşlərdə hər iki tərəfdən onlarla əsgər həlak olub. Aprelin 5-də tərəflər atəşkəsi bərpa eləsələr də, demək olar ki, hər gün bir-birini atəşkəs rejimini pozmaqda günahlandırırlar. Mayın 18-də Nəsimi Nizami məhkəməsində xülqanlıqda ittiham olunan jurnalist və fəal İlsin Həsənovun məhkəməsində vəkil Fariz Namazlı çıxış edib. Bu, mayın 13-də keçirilən iclasda prokuror jurnalistin 3 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Vəkil məhkəmənin İlsin Həsənova qarşı cinayət işini bəraət verici əsaslarla dayandırmağa çağırıb. O qeyd edib ki, iş üzrə heç bir şahid yoxdur. Vəkil həmçinin yada salıb ki, zərər çəkən də məhkəmədə jurnalistə qarşı iddiaçı olmadığını deyib. Proses mayın 25-dək təxirə salınıb, həmin gün hökm oxuna bilər. Elçin Həsənovdan heç yerə çıxmamaq barədə iltizam alınıb, o, odlisla tədbiq etməklə xülqanlıqda ittiham olunur. Jurnalist ittihamı rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Elçin Həsənov Sumqayıtda nəşr edilən Yüksəliş naminə internet qəzetin redaktor müavinidir. İnsan haqları üzrə Avropa komissarı isə bu günlərdə Azərbaycanda həbsdə olan, həbs edilən iki gənc fəalın vəziyyətindən narahatlıq bildirib. Ətraflı Turxan Kərimovun məlumatında.
İnsan hüquqları üzrə Avropa komissarı Nils Muzhinis Azərbaycanda gənc fəallar Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədova qarşı polis zorakılığını pisləyib. O, Turan agentliyinə müsahibəsində polis bölməsində gənc fəallara qarşı amansız rəftar barədə məlumatlardan dərin narahatlığını bildirib. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov mayın 10-da keçmiş prezident Heydər Əliyevin abiləsinə etiraz şüarları yazdığına görə saxlanılıblar. Xətai rayon məhkəməsi mayın 12-də onların barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kilogramdan çox heroin çıxıb. Onların vəkili gənclərin bədənlərindən qan sırlarının gördüyünü bildirir. Onlardan biri Bayram Məmmədov isə işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı ətraflı hesabat yazıb. Nils Muzhinis Azərbaycan hakimiyyətini gənclərlə amansız rəftara və onlara işgəncə verilməsi ilə bağlı məlumatları hər tərəfli araşdırmağa çağırıb. Bugün gənclərin şikayətinə baxılmalıdır, amma proses sabaha keçirilib.
Bu, Turxan Kərəmovun məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Parisdə aksiyaçılar polis maşınını yandırıb, insident Parisin mərkəzi küçələrindən birində polislərin miting keçirmək istədiyi yerin bir neçə 100 metrliyində baş verib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları əmək məcəlləsində düzəlişlərə qarşı salınan aksiyalarla hər gün baş verən toqquşmalara etiraz bildirmək istəmişlər. Mayın 18-də dəmir yolçular və liman işçilərinin keçirdiyi nümayiş nəticəsində isə qatarların hərəkəti və Böyük Britaniya ilə bərə əlaqəsi kəsilib. Həmkarlar ittifaqları həftədir ki, bütün ölkə boyu etiraz aksiyaları keçirirlər. Onlar əmək məcəlləsinə edilmiş düzəlişlərin ləğvini tələb edir. Yeni düzəlişlər işçilərin çıxarılmasını asanlaşdırır. Bundan başqa iş saatının artırılması, artıq saata görə isə təzminatın azaldılması nəzərdə tutulur. Son həftələr baş verən toqquşmalarda 300-dən çox polis yaralanıb. Venezuela müxalifəti isə ümummilli etiraz aksiyalarına çağırı müxalifətinin ötən həftə Karakasda keçirdiyi miting hər məcliklə başa çatıb əskərlər kütləni dağıtmaq üçün göz zəkardıcı qazdan istifadə edib. Müxalifət lideri Enrique Capriles mayın 18-də sakinləri yenidən etirazlara və fövqəladə vəziyyət rejiminə tabi olmamağa çağırıb.
Con toda la responsabilidad del caso, esto es nulo, absolutamente nulo. Un decreto inconstitucional.
Əgər Maduro bu qərarı həyata keçirmək istəyirsə, onda küçələrə tanklar çıxarmağa hazır olmalı. Buna hərbi aviasiyanı da cəlb eləməlidir. Çünki biz bu fərmanı tanımayacağıq.
Porque va a tener que aplicarlo por la vía de la fuerza. Nosotros no vamos a aceptar este decreto.
Enrique Capriles. Qeyd edək ki, prezident Nicolas Maduro ötən cümə günü ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimini daha 60 gün uzadıb. Capriles 2013-cü ildə keçirilən seçkidə Maduro'dan cəmi 1,5% geridə qalıb. O indi Prezidentin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması ilə bağlı referendumun əsas tərəfdarlarından biridir. Prezident Maduro isə yaranmış vəziyyətə görə Vaşinqtonu və Burjuaziyanı günahlandırır. O, müxalifətin çoxlu təşkil etdiyi parlamentin tezliklə dağılacağını deyib.
La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política.
Milli Asambleya legitim deyil və hesab edirəm ki, bu yalnız zaman məsələsidir. Parlament xalqın maraqlarından uzaqlaşıb və əminəm ki, deputatlar fövqəladə vəziyyət rejimi ilə bağlı fərmana veto qoyacaq. Çünki onlar ölkə iqtisadiyyatını tamamilə məhv eləmək istəyirlər. Maduro, ölkədə mağazaların qarşısında ağla gəlməz növbələr yaranıb insanlar düyü, un və toyuq almaq üçün ümidi gecədən səhərə kimi növbə gözləyirlər. 3 il bundan əvvəl ölkə əhalisinin yarıdan çoxu Maduro'ya səs verib, amma onun reytingi hər gün aşağı düşür. İnsanlar neçə aylardakı inflyasiya, elektrik, su, dərman və ərzaq qıtlığından əziyyət çəkirlər. Türkiyə terrorçuluqla mübarizə qanununu dəyişməyəcək və bu cür addım terrorçu təşkilatlarının artmasına səbəb olar. Bunu mayın 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyə prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalin deyib. Qeyd edək ki, bu qanunun dəyişdirilməsini Avropa Birliyi tələb edir və bu Türkiyəyə qarşı viza rejiminin ləğvində 5 kriteriyadan biridir. Amma İbrahim Kalin deyib ki, Ankara hər vasitə ilə Avropa Birliyi ilə əldə olunmuş razılaşmanın yerinə yetirilməsində çalışacaq. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı miqrant razılaşmasında bütün qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılması əvəzində ona əlavə maliyyə yardım edilməsi, Türkiyə ilə üzvlük danışıqları və vizasız rejimin tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur, amma Avropa Birliyi 72 kriteriyadan 5-nin hələ də yerinə yetirilmədiyini təkid edir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Narkotik saxlama ittihamı ilə saxlanan gənc fəal Qiyas İbrahimin anası Şura xanım Azadlıq Radiosuna danışıb, o evində polisin apardığı axtarış, oğlunun döyülməsi haqda yazdığı izahata münasibət bildirdi və evində axtarışı belə danışdı.
Evimə gəldilər mənim, istihamı mənim evimdə elə gördüm ki, haqsızlıq başdan ayağadır. Qızdığımda gördüm ki, mənim evladıma şər atdılar. Yedim qabağında mənim yatağıma qoydu o qoyulanı, onun yatağına qoymadı. Mən dedim, götür, atlarış eləmə günə, yatağın altına qoyduğum, mənim yastığımın altına qoyduğumu götür günə, bilirəm jenəyə gəlmişsən, jenə mənə aidindir, mən də savadsız insanım, savadsız deyiləm. Götür, axtarış eləmə, boşu-boşuna, özünü görmə günə, qışqırıb bağırma. Bir elə bir günə ki, bir ay gəlmişdi, nəriz deyildi. Səbrəlin o vəziyyətdə idilər. Qorxmasaydılar, elə orada mənim də qanım içərdilər, oğlumun da qanını içərdilər, o vəziyyətdə idilər. Elə olmaz, qanun qanundursa, qanun hər tərəflə yumuşaqlıqla getməlidir. Belə olmur, insanı belə vəziyyətə salmırlar. Mənim evimə gəlib, o moment mən ölə bilərdim. Yox, mənə təzik heç bir təzik olunmadı, sadəcə uşağım içində qışqırırdılar. Kobudluq eləyirdilər, oğluma qarşı kobudluq eləyirdilər. Elə mənim yanında o vəziyyət eləyən o vəziyyət eləyən görə arxada mənim oğlum. Mənim oğlum döyüblər, mən indi hər yerə, hər bütün əlimdən gələni mən də eləyəcəm ki, mənim oğlum, evladım görüm nəyə səbəb nədir, niyə döyülür mənim oğlumu, niyə zorakılıq eləyirlər. Oğlumun yazdıqlarını oxumuşam, bəli, mənim oğlumu da döyüblər, da bayram kimi döymürlər, bayrama daha çox əzab veriblər. İndi bilmirəm, bəlkə də məndən gizlədirlər, mənim ürəyim xəstə olduğu üçün, mənimkini oxutmadılar mənə, heç nə demədilər.
Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimov mayın 10-da saxlanıb, Nida Vətəndaş Hərəkatı onların Heydər Əliyevin Mərkəzi Bankın qarşısındakı abidəsinin postamentinə yazılan şüarlara görə saxlandığını açıqlamışdı. Sosial şəbəkələrdə Mərkəzi Bankdan üzbəüz bağdakı abidənin fotosu yayılmışdı. Abidənin üzərindəki iki tərəfdən ağ boya ilə Azərbaycan və İngilis dillərində yazılmışdı. Şüarlardan biri belə idi, Qul Bayramınız Mübarək. Mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi gənc fəallar haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin hər birinin üstündən 2 qram evlərindən 1 kilograma artıq heroin çıxıb. Mayın 16-sında Bayram Məmmədovun ona dəhşətli işgəncələr verilməsi ilə bağlı məktubu yayıldı. Əlaqəli qurumlar indiyə dək gənc fəalın məktubunu şərh etməyiblər. Xətai rayon məhkəməsinin 12 may qərarında da deyilir ki, işgəncə verilməsi ilə bağlı iddianı Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi araşdırmalıdır. İndiyə dək onlar bizim zənglərə cavab vermirlər. Ombudsman aparatının əməkdaşları mayın 18-də narkotik ittihamı ilə saxlanan gənc fəallar Qiyas İbrahim və Bayram Məmmədovla görüşüblər. Bu haqda Azadlıq Radiosunu onların vəkili Elçin Sadıqov deyib. Gün ərzində Ombudsman aparatı ilə müxbirimiz nə qədər əlaqə saxlamaq istəsə də, məlumat almaq istəsə də mümkün olmayıb. Vəkilin sözlərinə görə isə Qiyas İbrahimin polis idarəsində işgəncəyə məruz qalması haqqında yazdığı izahat təcridxana əməkdaşları tərəfindən onun əlindən alınıb. Onlar deyiblər ki, Bayram Məmmədovun işgəncəyə məruz qalmasaq da izahatına görə başları ağrıyıb. Həmin izahatda Qiyas İbrahimin izahatında nələr deyilirdi, onun vəkili Elçin Sadıqov bu barədə danışır.
Deməli, bildirir ki, 10 may 2016-cı tarixdə imtahandan çıxarkən Bakı Slavyan Universitetinin 2-ci korpusunu imtahandan çıxarkən 30 metr elə universitetin qapısına ağlanmışdım. Mən deyir, arxadan zərbə ilə vurdular, səndələdim və 2-ci zərbəni də vuranda yeri yıxıldım. Mən sonra götürüb göy rəngli furqon maşına mindirdilər. Avtomobildə mən döyməyə başladılar, təhqir etməyə başladılar və gətirdilər Bakı şəhər baş polis idarəsinə başladılar orada. Döyməyə deyir, ən çox başından vururdular, əllərinin içindən vururdular, şapalaqla vururdular. Deyir, mənim boynumun arxasından vurdular, mən deyir, işimi itirdim. İşimi itirəndən sonra mənim üzərimi tutdular, ayırdılar və dedilər ki, intihar şahidləri gəlib, özlərinin intihar şahidləri idi, mənim üzərimi baxış getirəcəklər. Gödəkəmin sol cibindən nəsə tapdılar və qışqırmağa başladılar ki, bu narkotikdir. Və həmin şeyi deyir, mən özümdən gedəndə mənim cibimə qoydular. Mən deyir, onlara bu barədə deyəndə başladılar, sonra mən yenə döyməyə. Sonra deyir, bir müddətdən sonra məni kesdilər həmin otağın yanındakı otağa. Otaqda deyir, bayram da oradaydı, bayramı da döyüldülər. Mən qışqırmaq istəyəndə bayrama tərəf, mənim deyir, ağzımı tutdular, bayramı otaqdan sürdülər, çıxartdılar. Sonra başladılar yenə məni döyüb təhqir eləməyə. Və məndən deyir, tərəb edirdilər ki, gedib heykəldən üzr istəyim, aktivə gəlsin, çəksin. Mən deyir, imtina elədim, yenə də başladılar mənim döyməyə. Sonra deyir, mən məcbur elədilər ki, narkotik tamını qəbul edeyim. Qəbul eləmədim, mən çoxlu döydülər. Sonra deyir, şalvarımı çıxartdılar mənim. Dubinka ilə yaxınlaşanda mən gördüm ki, hədərlər realdır və mənə Dubinka ilə xilasız hərəkət etmək istəyirlər. Mən qışqırdım ki, nə deyirsiniz, etiraf edirəm. Deyir, mən etiraf edərdim. Sonra dedilər ki, sənin evində də narkotik gedib tapacaq, sən də onu etiraf edəcəksən. Mən deyir, etiraf edəməmək istəyəndə mən yenə dedilər. Və mən dedim ki, axıya heç nə qoymamışam. Deyir, orada bir istezanla qatil deyir ki, sən qoymamışam, biz qoyub taparıq oradan. Evə aparanda deyir, anam qapını açdı, polislər deyir, hamısı soruşdu evə, anam çox çaşqın idi ki, nə baş verir. Bildirir ki, anasının yatağının altına özləri qoydu və qışqırdılar ki, tapdı. Mən buna etiraz edəndə, o, mənə aparan şəxs dedi ki, sən tapancanı da atas tapandı. Şey, çox səs verirsən, tapancanı da atıb tapacaq. Polisə maşından mindirəndə deyir, mən evdə deyir, qışqırdığıma görə mənim boynumun arxasından vurdular və yenidən mənim deyir, üzümə tüpürməyə başladılar.
Bu gənc fəal Qiyas İbrahimin başına gələnlərdir. O bunu öz izahatında yazıbmış. Vəkilin dediyinə görə həmin izahat təcridxana əməkdaşları tərəfindən onun əlindən alınıb. Onlar deyiblər ki, Bayram Məmmədovun işgəncəyə məruz qalmasaq da müraciətindən sonra bir çoxlarının başı ağrıyır. İndi həmin izahatda nələr deyilirmiş, bundan vəkil Elçin Sadıqov danışırdı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bütün bu işgəncə iddiaları ilə bağlı Respublika Prokurorluğu ilə əlaqə saxlayaq. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə məsələni araşdırıb məlumat verəcəyini söyləsə də, gün ərzində heç bir informasiya verilmədi. Xatırladım ki, eyni vəziyyət dünən idi. Dünən də nə Daxili İşlər Nazirliyi, nə də Prokurorluq bu barədə danışmaq istəmədilər. Bir daha xatırladım ki, Xətai Rayon Məhkəməsinin 12 may tarixli qərarı var. Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi işgəncə iddiası ilə bağlı araşdırma aparmalıdırlar. Bu barədə əlavə məlumat olsa dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclis Səmayın 20-sində ölkənin birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə amnistiya aktı layihəsini müzakirə eləyəcək. Deputat Rövşən Rzayevdən layihə ilə bağlı ilkin məlumatları almağa çalışdıq. Kimlər həmin amnistiya aktı ilə əhatə olunacaq, kimlərə o şamil olunacaq, bütün bunlardan Rövşən Rzayev danışır.
Bu amnistiya aktı ümumiyyətlə Heydəli fondu tərəfindən mütəmadi olaraq vaxtaşı həyata keçirilir. Bunların hamısının da başında duran, deməli, Heydəli fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın humanist düşüncələri və insanpərvərliyi nəticəsində Heydəli fonduna çox sayılı müraciətlərin əsasında Azərbaycanın ən önəmli bayramlar ərəfəsində amnistiya aktı ilə Milli Məclisdə çıxış edir. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən səfərlərdə 9000-ə qədər insanı əhatə etmişdir. Bu da o əhatə edilən insanlar hansılar ora düşür? Az ağır cinayət edənlər, cəmiyyətsiz qaydışında bu təhlükə yaratmayan cinayətlər edən insanlar. Bu bir şansdır, yenidən həyata düzgün qiymət verməkdən ötəri. Əsas, deməli, işin məğzi bundan ibarət ki, vətəndaş ola bilər ki, hər hansısa bir vaxtı ilə cinayət törədibsə, bu az ağır və yaxud ictimai təhlükə yaratmayan bir hərəkət olubsa, bu kimi kateqoriyaları insanlar təbii ki, amnistiya aktına düşəcəklər. Burada qadınlar yer alacaq, əlillər yer alacaq, yaşlı 60-dan yuxarı olan kişilər yer alacaq. Yəni, bunlar hamısı amnistiya aktı qəbul olandan sonra, o icriyə yönəlinəndən sonra daha aydın görmək olacaq ki, hansı və nə qədər insan bu aktın deməli hesabına, azadlığa və yenidən cəmiyyətə qatıla biləcək. Ağır cinayət törətməyən, ondan sonra bunun deməli ictimaiyyətdə bu adamın törətdiyi hərəkət, təhlükəli bir hərəkət olmayan az ağır cinayət törətmiş insanlar bu kateqoriyaya düşürülür. Məsələn, ölüm işləri ilə, xüsusi amansızlıqla cinayət edənlər, bu kimi kateqoriyalar heç bir zaman amnistiyaya düşmürlər. Hər məsələlər də var ki, məsəl üçün insan var ki, dələduzluq yolu ilə pulu mənimsəyib. Düğünlərdə buna veriblər 10 il, məsəl. 10 ili bu deməli 4 ilin yaxın. Bunu amnistiyaya düşsə də vəsaiti kim qaytaracaq həmin adama? Zərərin ödənilməsi məsələsi var ortalıqda. Ona görə bax belə məsələləri icraya yönələndə daha aydın görünəcək bunların hamısı. Mənə elə gəlir ki, icraya yönələndə daha aydın görünəcək. Çünki elə mümkün deyil ki, bir maddə ilə 100 nəfər cəza çəkmə müəssisəsində olsun, onun 5-in buraxalar, 95-in saxlayalar. Bu mümkün deyil. Hər maddə amnistiyaya düşürsə, deməli o həmin 100 nəfərin 100-ü də azadlığa çıxacaq. Bunu istəyirəm, bunu istəmirəm, belə şey olmur amnistiya haqqında. 23-də artıq amnistiya haqqında təşəbbüskarı çıxış eləyəcək və onun düşüncələri, o istiqamət bizim üçün bəlli olacaq. Niyə eləmirlər? Elə hallar baş verir Milli Məclisdə, amma məsələ burasındadır ki, daha çox müraciətlər Heydərli fonduna olur. Ona görə də o istiqamətdən bu daha aydın görsənir də ictimaiyyət.
Bunu millət vəkili Rövşən Rızayev deyir. Bir daha xatırladım ki, Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə amnistiya aktı layihəsi Milli Məclisdə mayın 20-sində müzakirə olunacaq. Həmin amnistiya isə 28 maya Respublika gününə nəzərdə tutulur. Bugün məlum olub ki, amnistiya kimlərə şamil olunacaq, qərar layihəsinə əsasən yalnız böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər törətdiklərinə görə müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş şəxslər. Bu şəxslərdən başqa müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzasının bu qərar qüvvəyə mindiyi günə də çəkilməmiş hissəsi bir ildən artıq olmayan məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən şəxslər. İntizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasının bu qərar qüvvəyə mindiyi günə də çəkilməmiş hissəsi bir ildən artıq olmayan şəxslər və başqaları amnistiyaya düşə bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün mayın 18-idir, Laçının işğalından 24 il keçir. Bu mövzuda bir çox yazılar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Beynəlxalq aləmdə də mayın 18-i əlamətdardır, Kırım Tatarlarının köçürülməyə başlaması məhz mayın 18-dən 1944-cü ilin mayın 18-dən başlanır. 4 günə 194 min Kırım Tatarı köçürüldü. 1944-cü ilin mayın 10-da Lavrenti Beria Kırım Tatarlarını Almaniya tərəfində SSRİ-yə qarşı mübarizə aparmaqda və vətənə xəyanətdə ittiham eləyərək onların sərhədyanı bölgələrdən ittifaqın daxili hissələrinə Orta Asiyaya sürgün olunması fikrini rəsmən yazılı şəkildə Stalinə təqdim elədi. Tezliklə 18-22 may tarixini əhatə edən deportasiya planı hazırlandı. 18 may səhər tezdən Kırım Tatarlarının məcburi köçürülməsi başlandı. Mayın 20-sinə 180 min 14 nəfər artıq köçürülmüşdü. 22 may tarixində yekun hesablamalara əsasən 194 min 155 nəfər Kırım Tatarı deportasiya olundu. Onlardan 151 min nəfər Özbəkistana köçürüldü. Qalanları Ural regionunda və SSRİ-nin qərb hissəsində yerləşdən vilayətlərdə yerləşdirildi. Bugün Bakıda Kırım Tatarları 18 may deportasiya başlanmasını qeyd eləyiblər, yad eləyiblər. Həmin vaxtı ölənlərin və sürgün olunanların xatirəsini yad eləyiblər. Müxbirimiz əslən Kırım Tatarı olan Elvina Murzayeva ilə söhbət eləyib. Onun ailəsi Kırımdan Özbəkistana o vaxtlar sürgün olunub, özü də sürgündə doğulub. Nənəsinin sürgün Kırım haqqında xatirələrindən danışır.
Nənəm bizi
dedem, ben onlarla çok konuşuyordum. İkisi de rahmetli oldu. Çok ağır hatırlıyorlardı. Nenem çok konuşuyordu ki onun annesi sürgün zamanında vefat etmişti trende. Hatırlıyorduk ki gömmeye bile izin vermemişlerdi ve cenazesinin ne yaptıklarını hep merak ediyordu. Acaba ne oldu? Acaba nerededir? Yani onun 12 yaşı vardı. Hatırlıyordu. Hep de ağlıyordu onları söylediğimde. Bir de bir şey hatırlıyorum. 2-3 yaprak Kur'an-ı Kerim'den böyle şeyler vardı, sayfalar vardı. Onlar hep bizden gizletirdi. Saklardı dolabında. Bir kere ben bulmuştum. Dedim bu ne? Hani çocuğuz ya, hani gidip bir yerde söyleyebiliriz falan. Dedi büyürsün o zaman anlatırım. Balıkçı köyünde yaşıyordu benim anneannem. Sürekli Rım'ın balıklarını hatırlardı ki keşke o balıklar olsa da yesek. Çocukluğundan olan hatıralar, Rım'ın ne kadar güzel havası olduğunu hep onları anlatırdı.
Bunu əslən Kırım Tatarı olan Elvina Murzayeva danışır. Elvina özü türkologdur, hazırda Bakıda yaşayır. O deyir ki, pis odur ki, bacıları, qohumları indi də Kırımda yaşayırlar, ancaq Kırım Tatarı olduqları üçün indinin özündə də təzyiqlərə məruz qalırlar. Bir daha xatırladım ki, 1944-cü il mayın 18-dən 22-sinə kimi Kırımdan 194 min Kırım Tatarı köçürüldü. Onlardan 151 mini Özbəkistana. Özbəkistanda 44-cü ildən 46-cı ilə dək təkcə Özbəkistanda 29 min nəfər Kırım Tatarı həlak oldu. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Devalvasiyadan sonra hansı xərclərinizi kəsirsiniz? Jim Bomlu yazır, heç bir xərcimi kəsməmişəm. O bunu ironiya ilə yazır. Aqil Şahməmmədov yazır, bankları, kreditləri. Məftun Novruzadə yazır, millət təkcə xərci onsuz fiziki tələbatlarıdır. Onu da kəsib acından ölsün. Ənvər Mizan Farli yazır, devalvasiyadan qabaq da yox idi, xərclərim indi dvaynoy batıram. Elbrus İsmailov yazır, devalvasiyadan qabaq can verirdi, devalvasiyadan sonra ölmüşük, bastıranımız yoxdur. Orxan Mehdixanlı yazır, geyim qisməndə ərzaq xərcləri, digərləri onsuz da yox idi. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. İndi isə idman xəbərləri. Bugün Avropada böyük futbol günüdür.
Mayın 18-də bugün futbol üzrə Avropa Liqasının finalı keçirilir. Finalda Liverpoolla Sevilla klubları qarşılaşır. İsveçrənin Bazel şəhərində keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayır. Qeyd edək ki, Sevilla indiyədək 4 dəfə Avropa Liqasının qalibi olub, özü də turnirin son qalibidir. Liverpool isə 3 dəfə UEFA kuboku qazanıb. Chelsea'nin keçmiş baş məşqçisi Jose Mourinho yeni mövsümdən Türkiyədə çalışa bilər. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Fenerbahçe klubu 53 yaşlı mütəxəssisi baş məşqçisi vəzifəsini gətirmək istəyir. Məlumatlara görə klubun prezidenti Əziz Yıldırım yaxın günlərdə Mourinho ilə görüşməlidir. Klub onun ilinə 15 milyon avro ödəməyə hazırdır. Mourinho təklifi qəbul eləsə dünyada ən çox qazanan ikinci məşqçi olacaq. Qeyd edək ki, yeni mövsümdən Manchester City-ni çalışdıracaq Pep Guardiola isə ilə 15 milyon sterlinq qazanacaq. Mourinho'nun son iş yeri Chelsea klubu olub. Manchester United'in hücumçusu Wayne Rooney meydanda mövqeyini dəyişəcək. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Rooney yeni mövsümdən yarım müdafiədə oynayacaq. O deyib ki, bəzən seçim etməli olursan, hazırda yarım müdafiədə oynamaq mənim üçün daha yaxşıdır. İngiltərə millisinə gəldikdə isə Rooney yığmada yenə hücumda oynayacağını deyib. Amma futbolçu qeyd edib ki, Avropa çempionatından sonra özünü yarım müdafiədə görür. Və sonda hava haqqında, sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, amma axşam bulutluğun artacağı, gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənir. Gündüz cənub-şərq küləyi əsəcək.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İkinci var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən siz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şerq adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə, xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbədə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyetski partiya obrazovalis.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külü miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar südü ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasını da mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Və nətəri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında ucu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaza arasında. Bu da köçürt dediler, demeli koşu kalabını atarım öyle geldi. İki tane demeli darvazalar birbirinden üzbe üzüldüler. Ama indi oldu böyle böyle.
Söküldüğünden sonra bile oldu.
Yani söktüler, o darvazanı köçürtler bunu böyle.
Ona göre koşu kala kapısı
adlandı. Onlar dediler koşu kala. Onsu da bu koşu kala kapısıydı. Çünkü biri var dedi birbirinden üzbe üz. Arasında da demeli most var idi böyle. Bir de var ki indi onu çekenden sonra bunu köçürtler buraya. Bunu da kim köçürttü? Bu birinin hatırı kararı oldu ki, ne ki Minyalir Aşumova Baruçiç, za 800 Serebrenikov incidir. O darvazanı götürsene koysuna vur.
Yani milyoncu Haşimov'a tapşırdılar bu işi. Hem de 800 gümüş pula.
Obrisi duvarın daşlarında istifade edildiler birinci duvarın demeli berpasına. Onu da gene elediler onlar Ruslar sözünü kömek elediler. De Kız Galası da kaldı. Kız Galası da ki onlar Rus hakimiyeti elediler orada mayak. Ama halbuki Kız Galası da sökülenden sonra bombardılaştığından sonra onun indiriyi burada onu yazır. Knyaz Leonid Uhtomski 1862 yılda Marskoy Zbornik 1870 yılında bırakılışıydı. Weidenbaum kartografıydı. Putivayı zametki dediler ona.
Yol geyitleri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki biz hündürlüğü ne boydaydı?
Ne boydaydı deyir?
Zaten diyeceğim. Bir ezin de aynı rakamları getirip koyulur. Bir ezin, Padagistan'ı putu, Vasilelik kabıydı. Onların demeli Kız Galası'nın hündürlüğü 20 sarjınıydı. Eğer 20 sarjınıydı 2 metre 13 santimetre gelip çıkıp 2 metre. Demeli Kempfer'in, Alman putu şerisindeki Kempfer'in de demeli 18. asırda burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürlüğü onun çok hündürüydü. 42 metre.
Yani 20 sarjın indiki 42 metre.
Bes
indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bile? Hara gidip?
Söktüler de.
Yukarı hisseden?
Yani yok, bombardaşma gitti. O bombardaşma gidenden sonra sınık kalandı, bu yine saldılar. Kız Galası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki berpa edildiler.
Rüfet, deyin hansı bombardıman? Koy dinleyicilerimiz bilsin, ne ben bilirim.
Puşkin'in bombardımanısı.
Hansıydı?
1723.
1723.
Ben onun haritasını da görsettim. Orada onun demeli gemileri yanıptı. Herbi gemiler.
Niye gelmişti Matyushkin? Onu da diyeyim.
Matyushkin de ona göre gelmişti ki gelsin de görsün ki Azerbaycan'ı, Zakafkazya'nı bunlar özlerine demeli
tahmin etsinler.
Tahmin etsinler. Geri de oldu. 1800. yılda Rus askerleri geldiler gittiler.
Ama 1723. yılda şehir tabi olması demedi bile çıkır.
Elbette. Ona göre burada şekilde görsedelim ki muharebe olmuştu.
Ve o muharebe neticesinde Matyushkin'in ateşi neticesinde neler olmuştu?
Ben diyebilmem çünkü onlar galip geldiler. Yani Matyushkin derdi.
Yani girdiler şehre.
Evet, olabilir.
Kız Galası'nı mehvelediler az kala. Ya,
Kız Galası'nı da mehvelediler. Ondan sonrası yukarı hissesini düzdü de.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar Sarayı'da. Burada Biriz'in şekillerinde görsedir. Şirvanşahlar Sarayı ne gündeydi?
Ne gündeydi? Neceydi şekilde?
Şekilde
dağılmış vaziyette.
Dağılmış vaziyetteydi. Ondan sonra çok meraklıydı ki burada gene görsedirim böyle bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin demeli etnografıydı, arkeologdu, bir de restoratörü var onun yüzden. Yaşıyordu. Geldi köçtü Bakı'ya. Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Evet, Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Bakı'da da o zaman 28. 29. yıllarda o zaman başladılar çoklu arkeoloji işleri yapmaya ve berpa işleri. Özde bu restoratörüydü. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayı'nın demeyi olar ki berpasını aslında elemişti Şiblikin. Onu da şeklini de ben koymuştum burada. Neyse o Şiblikin'in demeli layihesini kabul edemediler, elde kaldı.
Niye göresen kabul edemedi Bolşevikler?
Onu da ben diyebilmem çünkü bu tarihe manik olan şeydi.
Besinci oldu, berpa başladı.
Berpa sonra o da bedbaht aldıydı. 50. yıllarda berpa başlandı orada. Bizim kuvveler eledi, Azerbaycan kuvveleri. Bakışehir icra hakimiyeti eledi onu. Vastanoviç elediler, bir balıcı neler bacardılar. Ama ki yukarı hisselerini Vastanoviç eleyebilmediler. Ploska kroğlu bula.
Yani tavan yukarı hissesi, ya. Dam hissesi düzüydü.
Düzüydü. Ondan da sonra da 54. yılda, 55. yılda orada Zapovedik hemen yanında başladılar turistlere gösterdiler.
Şimdi de düzdü tavan hissesi.
Yok, şimdi uca orada...
Son berpada yakın düzeldi.
Son berpada...
Beğenirsiniz mi berpanı?
Hayır, onu İtalyanlar eliyor.
Neyini beğenmişsiniz?
Orada milli usulü yoktu. Bu bir. İkinci de ki, ben size bir tane şey diyeyim, oradaki onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itipti, o düzgün değildi.
Bes niye onu nezir almayıplar?
Onu diyemem ben.
Yani neye ihtiyaç vardı? Bir mimara mı? Bir kime ihtiyaç vardı orada? Milli mütehessise bence ihtiyaç vardı. Hemen mütehessislerden istifade olmadı mı?
Neyse onu berpasını verdi Niyazi Rızaev rahmetli mimarıydı. Neyse o Niyazi Rızaev'in layihesini kabul ettiler. Ama halbuki Mikail Muallim Hüseyinov'un birdeki Salamzada'nın layihesi vardı. Onu ne içinse imtina edildiler, koydular kırağa. Onun başına çıkmadı ne için?
Çok teessüf. Bir de istedim o sualıma cevap vermediniz. Özünüz hakkında biraz bilgi verin. Koy dinleyicilerimiz sizi tanısınlar.
Benim adım Rüfet'ti, familiyam Acalov'tu. Mesela memarlık fakültesini tanımışam ben. 1971 yılda müftanı bir yerde işlemişim memar.
Yani memar kimi çalışmışsınız uzun iller?
Uzun iller. Çırçalıcık'tan başlamışam. Öyle de yavaş yavaş öyle de kalkmışam.
Yani birdenbire siz kitap yazmak kararına geldiniz böyle çıkır. Yoksa ondan evvel kitaplarınız vardı?
Yok, ondan evvel bende balıcı böyle broşürlerim var idi. Çıkışlarım da var idi. Dolar var bende. Serinyeko, Gorzapovinik, İçerişehir. Her şey bir şey. Baş ne tam itak ben.
Ortaçağ İçerişehir hakkında, Kızgalas hakkında.
Bunlar var idi bende. Ama ki daha önce değerini getmirdim ben sözüncünü. Bunu da ben çoktan yazmıştım bu kitabı. Ama neyse bir söz. Koydum kurama dedim ki zaman çatar yazarım. Belki de hiç yazmadım da.
Doğru. Ne yakışık ki yazdınız. Yani ne yakışık ki yazdınız.
Ben bile. Esas benim maksadım oydu ki ben arkiv materyallerini temelli başta yeşilleyeyim, aktarım, tapım. Evet. Düzdür. Ben demeli Ziya Bunyatov'da kitaplarını çok okudum. Başakov'un, İsmizade'nin, Şamil Fethullahev'in, Davud Agay Cakundov'un. Davud Mellim çok güçlü memarıydı, tarihçiydi. Çok maraklı. Sara Hanım Aşur Beyli'nin kitaplarını okudum. Onlar hamsi maraklı bir şeyler de okuyursan, ne istiyorsan öyle okuyasan öyle bilgi artırasan. Mesela çünkü Sarapski'nin Vaspomenal Köyüne Bakı.
Beli böyle bir kitap var. Sengolu Sarapski'nin Köyüne Bakı hakkında hatırlarım kitabı.
Bunlar beni biraz heyecanlattırdılar. Bir de ki işte ben geçmiş işimde hemen Çağşehir Devlet Tarihi Memarlık Korkumda işliyordum. Ben çıktım pensiye. Öyle de oldu ki bazıları bana dediler ki Rüfet, ben senin bir tecrüben var bu dedi. Ne canı olar o kitap ya. Neyse böyle utandırdılar bana dedim ben yakışı yazarım. Öyle böyle dediler. Utandırdılar dedim oturdum başladım yazmamı.
Onda biraz geri kaydak.
Biraz yok bir hayli esir geri kaydak Rüfet Bey.
Orta çağa kaydak Orta Esir Bakısına. Neler vardı? Hansı abideler vardı Orta Çağ Bakısında? Ve hansı ustalar vardı? Kimler tikirdi onları?
Sadece bir insanlar tikirdi onları. Çünkü kalbiden gelirdi onlar. Ustalar var idi. Elbette. Nece derler? Kamişiki, tamam. Rizbopa, Kamni tabii tane.
Taş yunanlar yani.
Taş yunanlar. Mesela burasındaydı ki halkın yüreğinde eğer varsa böyle bir iş emele getirsinler, eylesinler. Mesela için Aşur Bey Meçidi, 1169. yılın meçididir. 10 tarih çok güzlü tarih var. Ya da ki gel götüre Cuma Meçidi. Onun adı Cuma Demir'den Cami-i Meçid'di. Yani bu Cami-i Meçid 15. esirde olup da o yüzden ki 15. esirde ondan kabak da orada Zerdüşler'e ait o meçidin altında ayrı bir membe var idi. Kurdu ve sağlı şeydi. Zorastriski. Evet bu geldi. Ondan sonra dedi ki Dadaşovlar ailesi ilediler indiki Cami-i Meçidi.
Yani milyoncu Dadaşovlar.
Evet. İndi de Üzbeyüz'deki olan Kervansaray'da o Cami-i Meçid'in demeli okucuları, talebeleri orada yaşıyorlar. Ya da ki orada balacı götüreyi hücreler. Orada da medrese meçidiydi. Öyle bakanda bunlar medrese, bunlar hepsi bizim medeniyetimizdi. Orada muhtelif meçidler var mesela şimdi. Tanrı Mehmet Meçidi. 1078. 1079. yılın meçididir Mehmet Meçidi. Kızgalası'nın böğründe 10. esirin meçidi var idi. O da sökülüp kalmıştı da. Baba Kuhi Meçidi. O da gelir çıkardı bunun içine bu işi dendi.
Pazar meydanı.
Bak güya ki pazar meydanı. Ama bu ki şimdi muhtelif formalarda çıkarken o pazar meydanı olmuyor.
Ne olup be?
Sonra oldu pazar meydanı.
Evvelce besin ne için istifade
edildi? Kurdu ve sarı bu.
Merasim tikilileri.
Çünkü orada da şey taptılar. Burada da ben de kitabımda da görseler ama ki arkeoloji zamanlarda o şekli görseler. Ki orada altar ne bu?
Od mebedi.
Ya da o da. Davud Agay işte çok güzel yazdı o barede. Onda biz layihen de verdi ki bunu burada vastanavi çeleyebilir.
Nece var o cür öber paylasınlar?
Ha eylemedi.
Niye?
Tıbattı gitti. Bir anın başına çıkmadı neye göre.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. 17. əsrde yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönemindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17. yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdə mərmərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm hələ gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlir, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı böyük qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməliydi. Nə və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyətində. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya regenerasiya barəsində eləmişdilər. Ciblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədir. Sonra da ki 90-cı ildəki Narodov front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdində eləmək lazımdır onu.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfindən, İKOMOS tərəfindən, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfindən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gənə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaydı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar, yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm, mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim şey, elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi, çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri deyir də, biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik, Domsovet tərəfdə 7-ci ildə, deyir, gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qırıbə yaşırdı deyə, ona gəlirdi, gedirdik, ona görə bu iki əşərin bittini, cikkini bilirdim, məsəl üçün hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsin azimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar. Damın içində, damda edamda. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməçilər? Bir de burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də, məsəl üçün.
Deyim, nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməçi. Harada da o çəkməçi?
Azlı sanlı çayçılar varmış hətta işləmiş.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
O, Sovet dövründə var. Tamojna var idi bizdə, çox qəşəng. Tamojna şəkildi, getdi bu da tamojna şəkili. İndi tamojna yerinə bu anaroptik tikilibdi. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir versəyiz. Hanı bu çəm, belə bir çəkməçi magazini, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət bəy?
Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı var, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdir siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də bu cami meçiddir. Bu belə olubdur cuma meçidi. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
Bu indi buna də eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçidi var. Yəni cami meçidi. Buna görə bunlara mən belə baxanda elə dedim əşi bunu yazar da.
Bax Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayıflanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gənə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gənə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köpüklünün vaxtında icazə verib deyirdi, qubernator. Filan yerdə sökürsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmil pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey, onu açdılar. Çünki bayağı şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb?
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa qala, bir də Salyan darvazası. Buradan girilir, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar orada. Qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında?
Girən kimi, Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu deyib, nə üçün, sən heç kəsə görsətmirlər, kəsə istəmirlər görsətmək, nə üçün, mənə başqa çıxmaq. O da deyirlər ki, sanitarnə banya, yəni sanitar hamamı, yəni kərvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər, deyək. Bu, indi axtarırlar, tapırlar, əmən tulam qalıb deyildi orada. Nə üçün belə? Adam hayvislanır, deyək, belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri feodal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaxşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eynilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: "Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu."
İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevəcək, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin, ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səyahət edəcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimiz kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmıyorsan. Sən nabını ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxmasın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Rüfət Fərhad bəy, bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunda yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özündəki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, Qız Qalası saxlansın. Qız Qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurma. Turba kimi idi bax mənə. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədir, onu da 50-ci illərdə elədir. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada yenə göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim də, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda, nə işiniz var mənə? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma da mənə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdınız.
Köhnə ustaların adı keçmir, deyim.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavuda. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmir sənə, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dediyi sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o diyanıb.
Və dayanacaq.
Və diyanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşacağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görürsən. Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlu puçu bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhərin nə qədərdi? Bu balaca yerdə məsələn 21.5 hektar yeridir.
Yəni bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyin.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi. Çoxsuna burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə. O bizi kitabları. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
təmirlər
üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydi, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, tikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tanker zora astı, Nobillər.
Zərdüşdü. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz şəhər şəhərin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturunu bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə alıram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir də. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçər şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçər şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsli danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.